зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Чесувањето на Гоце Делчев настана од висок ризик, кој службите нема немо да го наблюдуваат, изјави председателот Стево Петаровски по седницата на Советот за безбедност. Македонско-бугарските односи во нова тензична фаза. Доцнењето на трансформаторот за рек Битола ја чинеше државата увоз на струја од 40 милиони евра. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Слушувањето со Бугарија биле во фокусот на седницата на Советот за безбедност во председателската вила Водна. Македонскиот председател Стево Пендаровски изјави дека чесувањето на Гоце Делчев во Скопје на 4 февруари е настан од висок безбедносен ризик. Тој ќе предложи до владата да се воведа забрана за влез во државата на бугарски државјани поради действија кои ги преземаат против Македонија. 3 часа за затворени врати заседаваше Советот за безбедност во председателската вила Водно. Главната тема на 18-тата седница на Советот е безбедностната ситуација околу чесувањето на 151-та годишница од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев во Скопје на 4 февруари. Зашто македонскиот председател Стево Пендаровски изјави дека тоа е настан од висок безбедносен ризик. По седницата на Советот тој изјави дека посебен фокус на седницата бил ставен на најновиот развој на настаните во односите со Бугарија, а како што вели, поводот не бил само немилиот настан во Охрид, затоа што тоа е само мало делче од целиот музек. За таа тема пред членовите на Советот реферирале директорите на безбедносните служби. Тие најавиле дека се очекува организирана група да пристигне во Македонија на одбележување на годишницата од раѓањето на Гоце Делчев.
Се работи за организирани активности од страна структури во соседна Бугарија, кои се активирани особено по усвојувањето на Европската преговарачка рамка во јули минатата година. Истите овие структури се веќе мобилизирани и логистички и финансиски за да го поддржат организираното доаѓање во Скопје на повеќе лица на 4 февруари, кога го одбележуваме денот на раѓањето на Гоце Делчев. Според сите проценки, тоа ќе биде настанот висок безбедносен ризик и надлежните органи не смеат и нема да бидат. Само неми наблюдувачи на тоа што ќе се случува.
Заедничката историска комисија на Македонија и Бугарија, која е формирана во 2018 година согласно договорот за пријателство, потпишан во 2017 година меѓу двете земји, 4 години не успеа да дојде до заедничка препорака за чесувањето на Делчев. Пендаровски изјави дека постојат два начини на македонски одговор, на како што вели, организирани антидржавни кампањи кои ги спроведуваат политички партии и поединци. Првиот е со културна дипломатска реторика како и досега, а вториот е со мерки кои секоја сериозна држава ги презема во такви ситуации. Затоа тој најави дека ќе предложи на владата да воведе забрана за влез во државата на еден пратеник од Европскиот парламент од Бугарија и на неколку други државјани на Бугарија поради действијата кои ги преземаат против Македонија.
Тоа во принцип значи конкретно, ако таквите лица се надвор од земја, да не им биде дозволен влез, а ако се веќе внатре, да им биде откажан престојот и да бидат прогласени за персона нон грата.
Во однос на тоа кои се бугарските државјани за кои зборува Пендаровски, тој вели дека не може да прејудицира и да прецизира кои се тие, но вели дека станува збор за лица за кои постојат сомневање дека се поврзани со руската разузнавачка служба. Тој смета дека нема основ за ново вето од Бугарија. Председателот очекува да се преземат сите можни безбедносни мерки од границата со Бугарија па се до локацијата во Скопје каде што ќе се врши чесувањето. Пендаровски посочи дека на седницата на Советот за безбедност министерот за надворешни работи Бујар Османи реферирал за македонското председавање со ОПСЕ и за случувањето со војната во Украина по неговата посета. За состојбата во Косово реферирала министерката за одбрана Славјанка Петровска. Ова беше прва седница годинава за која за прв пат присуствуваше новиот директор на Агенцијата за национална безбедност Зарко Милошовски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Инцидентите и провокациите меѓу Скопје и Софија се намерно предизвикани од оние кои не сакаат да станеме членка на Европската унија, тврди македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Бугарската фондација Македонија е веќе повикана на организирана посета на бугари на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 февруари. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Марија Тумановска.
Прво од Софија, потоа од Скопје, министерот за надворешни работи Бујар Османија повтори пораката дека Северна Македонија ќе преземе мерки за забрана за влез во државата на секој кој ќе се осмели да ги вознемири граѓаните со изјави за територијални претензии или негирање на идентитетот. Сепак Османи не конкретизира што подразбира таквата постапка и што ќе биде пресудно за владата да му забрани некому влез во државата. На прашањето дали последната изјава на европратеникот Ангел Џамбаски, кој од Скопје порача дека Македонија е бугарска, е доволен мотив за да биде прогласен за персона нон грата, Османи со одговор.
За мене беше важно Бугарското министерство за надворешни работи да излезе со став и да каже тоа не е став на бугарското општество. Не е став на бугарската влада и бугарските институции и нив ги осудуваме. Тоа е за мене доволна порака. Дали понатаму ние каков однос ќе имаме кон тие маргинални политички профитери, тоа ќе зависи како ќе го калкулираме нашиот интерес.
Изјави Османи за Студио 10 на Телевизија 24. Во меѓувреме на социјалните мрежи Бугарската фондација Македонија повика на организирана посета на бугарина гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 септември. По ваквите најави реагираше Александар Пандов од ВМРО ДПМНЕ, кој на својот Facebook профил порача дека уште од утринските часови македонци ќе бидат во црквата Свети Спас, а го поддржа и од Светскиот македонски конгрес. Односите меѓу двете земји се повторно тензични откако пред една недела во Охрид беше претепан секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III Христијан Пендиков. Премиерот Димитар Ковачевски пак е свесен дека тензии има, но смета дека настаните се намерно испровоцирани со цел како што вели да се утргне вниманието од европската иднина на државата.
Треба и опозицијата да се приспита. Бидејќи гледавме, вие сигурно имавте можност вчера во медиумите да прочитате голем број на надписи дека нивни членови и симпатизери кои што доаѓаат од нивни редови се споменуваат дека се поврзани со настаните кои што се случија минатиот викенд и настаните кои што се случува претходно. Преку вакви активности, нашата најголема опозициона партија се повеќе наликува на продолжена рака на левица.
Изјави премиерот Ковачевски. Во меѓувреме пак Бугарија го повика својот амбасадор во Република Северна Македонија Ангел Ангелов на консултации во главниот град. Од бугарското МНР велат дека целта на консултациите е да се разговара за можностите за запирање на опасниот тренд на зголемен притисок врз граѓаните на Македонија со бугарска самосвест и за изгледите за натамошен развој на билатералните односи. Во однос на спречувањето на говор на омраза, во интервју за БНТП Османи вели дека се преземаат неколку мерки во таа насок, а најави дека следната недела ќе ги покани бугарските здруженија на собир за да се направи план како да и се овозможи на бугарската заедница да ја декларира својата припадност, нејзиниот идентитет и културна припадност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По опуштањето во употреба на третиот блок во рек Битола, земјава не само што го зголеми домашното производство на струја и престана да увезува, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Пред да биде пуштан во употреба трансформаторот во третиот блок, кој доцнаше повеќе од 2 месеци, земјава за увоз на струја потроши 40 милиони евра. Деталите од Срјан Стојанчов.
Додека доцнеше испораката на трансформаторот за пуштање во употреба на третиот блок на рек Битола, Македонија потроши над 40 милиони евра за увоз на струја, а ќе наплати пенали за доцнењето од околу 200 000 евра. Во државниот производител на струја ЕСМ велат дека парите за набавка на струја не биле потрошени поради блок 3, туку биле во планот за набавка на ЕСМ. Сепак, официјалните податоци за производство и увоз на струја покажуваат дека попуштањето во употреба на третиот блок, домашното производство на струја значително се зголемува и земјава не само што не увезува струја, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Рек Битола е најголемиот производител на струја во земјава. Комбинатот кој работи на јаглен има 3 блока со инсталирана моќност од по 233 мегавати. Доколку еден блок работи 24 часа со полн капацитет, може да произведе над 5000 мегават часа струја. Во ноември и декември Македонија увезуваше меѓу 1000 и 4600 мегават часа струја дневно. Откако беше пуштен третиот блок, Македонија не увезува. На крајот на јули минатата година ЕСМ склучи договор со бугарската фирма Актаел од Софија за набавка на блок трансформатор од 425 киловолти за скоро 6,5 милиони евра. Требаше да се гради во фабрика во Турција. Договорот беше склучен со директно преговарање без објавен оглас по претходно добиено позитивно мислење од бирото за јавни набавки поради итност на потребата. Трансформаторот требаше да биде монтиран и пуштен во употреба за 110 дена, односно на 16 ноември. Рокот беше значително пробиен, па блок 3 беше пуштен во употреба дури на 10 јануари. Според договорот, пеналите за доцнењето не може да бидат повеќе од 5% од вредноста на договорот, односно 322 000 евра. Во ЕСМ велат дека според досегашните пресметки, тие ќе треба да наплатат казнени пенали од скоро 12 милиони денари, односно околу 190 000 евра, но оти ова не се конечни бројки затоа што пресметките се уште се прават. Стариот трансформатор изгоре во ноември 2021 година. Тој беше однесен на поправка во Србија и ќе се чува како резерва, а раководството на ЕСМ одлучи дека ќе треба да се купи нов. На почетокот на декември објавивме дека термоцентралите работат со помалку од половина од инсталираниот капацитет, а Македонија троши милиони евра за увоз на струја. Кога сите електрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, но никогаш не работат.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот тренд на социјалните мрежи наречен синдром на среќна девојка го следат и македонките. Експертите се согласуваат дека позитивната психологија има свои позитивни страни, но ги посочуваат и негативните. Тема на Емилија Бунтовска-Нацовска.
Хаштагот Lucky Girl или Lucky Girl Syndrome е нов тренд на социјалните мрежи Instagram и TikTok. Стана актуелен околу Нова година со десетици милиони објави досега, а го користат девојки кои тврдат дека ќе бидат среќни ако едноставно веруваат дека се среќни. Тие уверуваат дека ако си кажеш себе си дека се ти оди од рака и тоа го правиш секој ден и универзумот ќе работи во твоја корист за навистина да биде така. Некои сведочат дека животот им се променил откако почнале да веруваат дека се најсрекните девојки на светот. Една од оние кои го прифатиле ваквиот предизвик е и македонската ТВ-водителка Јелена Спенџарска. Таа тврди дека ова навистина функционира.
Јас сум веќе две недели, затоа што си поставив сакав да влезам во тој тренд, односно си поставив цел да бидам 30 дена на Lucky Girl Syndrome. Чисто сакав да видам што ќе се случи и какви промени ќе се случат. И дали се верува дека промените почнаа се случуваат од ден 1.
Вели Спенџарска за РСЕ. Христина Цветковска на социјалните мрежи позната како Кике Цветче, пак вели дека бира позитивен поглед и без да го следи овој тренд, кој според неа е лошо именуван.
Ја не знаев дека постои тренд што се вика Lucky Girl Syndrome, меѓутоа сфатив дека од Нова година фактички го имам следен тој Lucky Girl Syndrome. Ја поише верувам во манифестација и во одбирање на позитивната страна на работите. Конкретно со трендов не се согласувам само што треба да се вика Lucky Girl Syndrome, многу безвезе звучи, зашто знам дека ова е нешто што било кој може да го практикува.
Сподели Цветковска за РСЕ. Експертите се согласуваат дека позитивната психологија има своји позитивни страни, но порачуваат дека треба да се имаат на уми негативните. Докторката Васка Митова, специјалист психијатар, подсетува дека не постои живот без негативни предизвици и трауми, а само нагласувањето дека во наши раце е моќта да ги смениме негативните околности може да донесе и очај кај оние кои ќе помислат дека не биле доволно оптимистични ако ситуацијата нема среќен крај.
Станува со оние кои што за жал со нели игра на судбината, кои што се во навистина негативни ситуации, да речеме од здравствен аспект, од финансиски аспект, и колкаво би било тоа само обвинување доколку нели не успеат под наводните ни стои позитивен начин на размислување волшебно или магично да ги променат ситуациите кои што ги живеат.
Изјави доктор Митова за РСЕ. Залудно ке се прават моментални промени ако проблемот не се исече во коренот, потенцира психологот Тијана Ивановска.
Може да направи подобрувања ако зборуваме за, да кажеме, самодовербата кај луѓето. Да, може да помогне во контекст на тоа дека позитивните афирмации ќе ти дадат некој одреден, да кажеме, буст да се охрабриш да направиш некој чекор. Меѓутоа, нема да ги решат да стоите во позадина.
Вели Ивановска за РСЕ. Според неа не е доволно само да си кажувате на себе дека се е окей, бидејќи само со системско решавање на проблемите тие сигурно и конечно ќе се решат.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.